Já, verður forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni fyrir ansvarið og það er gott að heyra það að það er samstaða þetta mál sem snýr að banka inn í staðanum. En það er ekkit, mun ekkit mjög miklu að þetta færi í gegnum þingið 2011, ef ég man rétt. Og menn geta fundið það bæði í greinaskrifum mínum og ræðum hvernig það mál stóð, en ég er sammála háttvirtum þingmanni að það er mjög mikilvægt að við mótum okkar stefnu strax. Það er mjög mikilvægt að það sé þverpólitísk samstaða það. Ég hef tekið þetta upp eins og ég kom fram í ræðu minni og viðmælendur mínir sem getur hafa allavega á þeim fundum haft skilning á því en það er ekki nóg. Við þurfum að klára vinnuna. Síðan varðandi stjórnsöðun og aðra tillögu, ég bara segja það að við erum nýhafin þessa vegferð og það er góð samstæða það í ríkisstjórninni að efla hagsmunagæslan enn frekar. Við erum alltaf búin að stíga mjög ákveðin skref. Ég held að það skiptir líka svolítið miklu máli að heyra sjóna með þingmanna hér í þessi umræðu þetta. Ég held að þessi áhersla í skýslunni, niðurstöðum skýslunar, að líta þetta meira sem innanríkismál, þetta er svo sannarlega þjóðréttarlegir samningar, en þetta snýr að því og þannig er hagsmunagæslan byggð upp og þess vegna settum við fulltrúana inn í Brussel frá hverju fagráðandi að það er hvert fagráðandi sem að vinnur þessa vinnu og þannig verður að vera neðan menn vilji búa til nýtt stjórnarráð í utanríkisráðuneytinu sem ég held að sé afskaplega óskynsamlegt það. Og ég held að þessi skynsamlegt að yfirsýnin sé hjá einu ráðherra, hvort það er forsætisráðherra eða einhver annar ráðherra kemur ljós og auðvitað eftir að fara yfir þessa tillögur. Stuttarsvari spurningun er bara einfalda þetta. Það er mikill vilji hjá ríkisstjórninni að efla þessa hagsmunagæslu enn frekar og krefja þessa skýrslu meðal annars og mjög mikilvæg með þinginu og þingnefndum.
Þá veitir ansvar öðru sinni, háttvirtur sjöundi þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður K. Gunnarsdóttir.